Bagong-gising!
Magandang umaga, ikaw ba'y bagong gising? O kanina pa gising?
Kanina pa, Jen.
Oh, meron sumasagot dito eh. Magandang umaga, Faith.
Magandang umaga, Shell.
Oo, Faith. Mm-hmm. Gising ka na ba?
Gising na, gising
na. Ang katawan, gising na?
May igigising pa.
Konting gising pa lang ganun. Pwede ba yun? Mga 70% gising. 30% tulog.
Sobrang excited na ako
dito. Ang diwa.
Dito.
Gising na?
Gising na, gising
ang
na.
Puso?
Matagal na!
Tulog muna, puso. Ganyan. Oo, wow. Gising na gising. Mm-hmm. Oh, syempre. Excited ka, Faith? Bakit?
Mm-mm. Kasi maganda yung guest natin ngayon.
Yes! Uy, alam mo talaga na paninindigan natin, no?
Uh-oh.
Laging good-looking yung guest natin. Oh, di ba? Nakatatlong linggo na kami.
Oh, straight.
Meron po kaming, picture to prove it. Oo, mama, iabangan po ninyo yan sa DZUP Facebook page. Mm-hmm. Pero Faith, bago natin ipakilala ang ating magandang panauhin, meron din tayong isa pang maganda na, magandang balikan. Oo, dyan, ito po ay sa ating inspirasyon naman natin siya. Ngayon, kilalanin natin ang isang alumna ng UP na tinaguri ang ina ng Philippine folk dancing. Yan po ay sa Galing UP. Galing, Galing UP.
Francisca S. Reyes Aquino, guro, researcher at mananayaw. Siya ang kauna-unahang babae na nagkamit ng National Artist Award for Dance. Si Francisca S. Reyes Aquino ay tinaguri ang ina ng Philippine folk dancing. Nagsimula ang kanyang interes at kaalaman sa folk dancing sa loob ng UP nang siya'y naging assistant teacher sa physical education. Nang lumaon ay naging physical director si Francisca ng mga kababaihan. Ipinadala siya ni dating UP President Dr. George Bocobo sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas para mangalap ng kaalaman sa Filipino folk songs at folk dances. Pagbalik niya mula sa kanyang mga researches, nakapagtatag ng isang exhibit ang University of the Philippines ng mga iba't ibang sayaw ng mga Pilipino. Nalaman ni Francisca ang 50 basic dance steps na meron ang mga folk dances at higit 200 sayaw sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Siya man ay sumakabilang buhay na, ang pamana ni Francisca sa kaalaman ng bawat Pilipino sa aspekto ng pagsayaw ay hindi na malilimutan pa. Ang alaala ng kanyang kontribusyon at pangalan ay makikita sa isang bulwagan sa Cultural Center of the Philippines. Yan si Francisca S. Reyes Aquino. Galing, Galing UP!
Oh, di ba nakaka-inspire, Faith?
Yes!
Yan ang galing, Galing,
ang galing.
UP.
Dancer siya, ne?
Oo. Ay na, siya ay guro, researcher, mananayaw. Di ba? At hindi lang 'yun, 'di ba?
Galing.
Galing. Hindi lang siya na-inspire tayo sa paggalawan niyang maganda, 'di ba? Kundi meron ding movement na naidala yung kanyang research tungkol sa folk dancing.
Wow.
Yeah. At hanggang ngayon buhay pa rin yung research na 'yon, no? Oh, speaking of pagsasayaw, Faith. Tara na at makisayaw tayo sa usapan ngayong umaga na ito. Mukhang challenge ang ating mukhang gusto ko lang gumalaw.
Mag-enroll na tayo.
Pwede ba to gawin sa radyo? Tanungin nga natin, sa ating panauhin, Faith. Sino nga ba ang ating panauhin?
So, ngayong umaga, makakasama natin na magkape, kakaibang perspektibo, ay mula sa Fly Health Hub, isang fitness dance studio na nag-aalok ng iba't ibang aktibidad tulad ng aerial silk dance, pole dance, at iba pa. Kasama natin ngayon ang president ng Fly Health Hub, si Bernadette Victorio. Magandang umaga po!
Magandang umaga, Miss Bernadette.
Magandang umaga din po.
Ayan. Oo, na-pressure ako. Ang ganda ng katawan ni Miss Ivy.
Thank you.
Nakakatulog
love
po ba?
Love ko na ang mga taga-DZU because yes. Sweet talker.
Yes,
balik po kayo.
Definitely.
Opo. Actually po, hindi po kami sweet talker. Nainggit lang po kami. Ganun.
Achieve na achieve din natin.
Oo, dulot po ba ng pagsasayaw yan din?
Yung
inyong magandang katawan.
Nakatulong din naman siya na makapag-tone ng muscles at you know, to be aware lang for the physical fitness and overall health.
Ano ang kasi ito po sinasabi natin eh, ano po ba yung ang ating pag-uusapan po itutuon natin dun sa aerial silk dance and pole dancing and yung pa mga ganitong kasi ng sayaw na marami ngayon ang nahihilig ano sa pole dance, aerial silk. Ano po ba itong mga galawan na ito, Miss Bernadette?
Okay, first let's start with aerial silk. Sa Fly Health Hub, ang tawag namin sa kanya ay tisu. Isa itong uri ng art na gumagamit ng special na tela para umakyat ng walang harness. So, nagre-rely ka lang sa lakas mo para buhatin yung sarili mo. Tapos, ibabalot mo yung sarili mo sa tela, gagawa ka ng mga magagandang hugis gamit ang iyong katawan. Tapos, may mga drops din na included. So, dapat mataas ang ceiling mo.
Ito yung nakikita natin sa TV minsan, ano? Yung tela lang. Walang harness yan, di ba?
Walang harness to. Puro lakas lang ang kailangan.
Oo, kaya kikita mo yung mga muscle nila. Both lalaki at babae, ano?
Toned.
Toned. At makikita mo talaga, kailangan lakas ng katawan. Kasi ako nga, hindi ko nga kaya. Di ba, parang ikaw ba kaya mong buhatin yung sarili mo? Paangat. Yung ginagawa ng iba, yung sa may door frame, tapos iaangat nila yung sarili nila. Ito pa, tela lang yung gamit mo.
Monkey bars yung mahirap na yun.
Mahirap sa umpisa. Pero pag nag-train ka naman ng consistent, ma-achieve mo naman yun.
Ito po bang tisu ay term na inyo lang o term na ginagamit talaga siya sa aerial silk?
Ginagamit din siya sa aerial silk. It's just that yung tisu and aerial silk, aerial ribbons, ano siya, depende sa preference ng mga taong gumagamit.
Ano po yung aerial ribbons?
Same din naman.
Same din.
So, depende lang sa mga tao kung anong gusto nilang gamitin.
May specific na tela po ba talaga ginagamit dyan?
Nung namili kami ng tela, ang hinanap namin, spandy. Yun daw yung one-way na stretch para, you know, pag binalot mo siya sa katawan mo, komportable naman siya. And then, malambot siya, hindi siya magaspang. So, may stretch siya para ano, mabalot mo siya ng mabuti sa katawan mo.
Sabi niyo po kanina, 'di ba, kailangan may lakas ka para mabuhat mo yung katawan mo. So, bago po ba talaga mag-aerial silk, kailangan ba may
nag-workout
ka na?
O anong klaseng movement mo ba yan? Anong kailangan mong gawin na paggalaw ng katawan? Gigisingin
bago ka pa
mo
mag,
bago
ano,
pa mag-aerial silk.
Okay. Actually, yan nga yung misconception ng karamihan kasi akala nila dapat malakas ka na kapag nag-umpisa ka. Pero hindi totoo yun. Pwede ka mag-start ng aerial silk or pole ng kahit walang anumang dance background. So, kahit hindi ka malakas or from completely being inactive, pwede kang mag-start. Tapos, syempre sa umpisa mahirap siya, but then kapag ginagawa mo na siya palagi, yung lakas mo nadadagdagan naman. So, with training talaga, magagawa mo na yung mga gusto mong gawin. So, umpisa lang mahirap.
So, paano po ba kayong nagsimula dito sa dance, klase ng dance na to?
Okay. It started in 2012 kasi I'm a mother of two children.
Wow! Talaga?
Yes!
Ilang taon na po?
Opo.
Ilang taon
nine
na,
Ms. Bernadette? 9 and 7.
9 and 7.
Yes.
Wait lang ha.
Naloka po kami.
Kung naramdaman niyo po yung pagkagulat sa boses namin, lalo na po pag nakita niyo po si Ms.
Sayang wala tayong video niyo.
Meron naman, mag-upload tayong pictures.
Later.
Nagulat kami.
So, 9 and 7 and then in 2012 kasi nag-start na silang mag-aral sa big school, di ba? So, buong araw wala sila. As a stay-at-home mom, naghanap ako ng something na pwede kong gawin para sa sarili ko. Kasi sila very independent eh. Although sinusundo ko sila sa school, yung time na pagkapasok nila and then uwian, parang ang boring naman na nasa bahay lang ako. So naghanap ako ng magandang gawin. And then I found yung dance nga. Ang unang-una kong ginawa, natatandaan ko, yung hot hula. Yun naman yung parang Hawaiian dances. And then the same week, nahanap ko naman yung pole dance. And then, nung nag-umpisa ako, puro pasa, ganon. And then, nakahanap ako ng studio na merong pole dance and aerial silks din. So, doon naman ako
nag-start na mag-aerial silks. Kasi pag nandun ka na sa studio, bakit hindi mo pa subukan gawin lahat? So, parang nakikita mo yung mga tao, ang gagaling nila, nakaka-inspire. So, yun. Chinay ko siya and then nagustuhan ko naman. And then tuloy-tuloy na from then.
Oo. So, kapag ano talaga, ito yung sinasabi natin eh, na simulan mo, nagustuhan mo, na-in love ka. Ayun na, pinakasalan mo na.
Correct.
Passion mo. At yes, nagkaanak pa, nagtayo ng dance studio.
Exactly.
Sa ating pagbabalik, Faith, ano, mm-hmm, at then Miss Bernadette, sa ating pagbabalik, pag-usapan po natin, ano pa lang yan na aerial silk, yung pole dance naman. Mm-hmm. Isa pa rin yan eh, na ang daming nahihilig. Ako, meron akong kaibigan na nakikita ko, ang dami niyang posts sa Facebook. Sobra, as in, kahit nasa office siya, pag naka-break siya, basta kakita siya ng pole, akit siya.
Mm-hmm. Yes, diba?
Oo, parang monkey na siya eh.
Kasi, by tendency na maging
ganun. Ganun talaga eh. So, sa ating pong pagbabalik, ay pag-usapan natin yung mga health benefits din nito. Mm-hmm. At bukod pa sa health, ano pa yung ibang maiging dulot nito?
Yeah.
Diba? Yan po, sa pagbabalik po ng Bagong Gising, huwag po kayong aalis. Dahil ang oras po natin, 18 minuto, magkalipas ang alas 8 ng umaga. Dito po sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na pakinig sa
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Boss, swerving po kayo. Patingin na lang po lisensya, swerving po kayo eh.
Ano po sir? Hindi naman po violation yun ah.
Sir, madali lang naman yan. Mapag-uusapan naman yan sir eh.
Patingin po ng mission order nyo.
Ano po yon?
Diba doon nakasulat yung area of responsibility at oras ng duty nyo? Tapos kung pwede talaga kayong mag-issue ng ticket?
Lahat ng Manila Metropolitan Development Authority o MMDA enforcer ay may kanya-kanyang written mission order. Maaari itong hingin kung nais mag-report ng pangungutong. Labanan natin ang korupsyon.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Certified wantamad ka ba?
Pinatamad ako, mamaya na lang.
Sandali lang. Pahinga muna ako.
Bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong Gising!
Magandang umaga, nagbabalik tayo sa Bagong Gising. Oh, wait lang po ha, para sa mga nakamiss kay Miss Bernadette ha. Mamaya babalikan po natin siya. Ngayon po meron pa tayong isa pang panauhin na makakasama talaga naman. Ang dami-dami nating dumadalaw dito sa atin.
Oh,
at naanyayahan natin.
At nandito ako.
At nandito si Annika. Alam niyo, multiple partners po ako pag Friday eh. Kasi sino-sino ang nakakasama ko ting Friday.
Paligamos ka, Char.
Pag Friday lang. Oo. Magandang umaga, Annika. Tanya Kin. Oh, ano nangyari? Mula Monday, tumalon ka ng Friday,
oo,
Annika.
Kasi minsan talaga tumatalon-talon tayo.
Nagbabounce-bounce.
Flexible.
Oh, flexible naman.
Parang sa aerial silk dance.
Ayan. So, meron tayong makakasama sa umagang ito, Annika.
Ayan, makasama po natin si Dr. Jess Kataboy, ang acting director ng University Health Service.
Oo. Good morning.
Good morning po, ma'am.
Good morning po, ma'am. Ayan po. At meron po tayong mga ano, meron po tayong itatanong kay Ma'am. Alam niyo na po, sabi nga natin kanina, 'di ba? Malapit na ang pasukan. August 3, 'di ba? Ang first day of class. Oo. Tapos 28 to 30 enrollment.
Enrollment.
Eh pero bago 'yan, marami tayong kailangang paghandaan, 'di ba, mga estudyante? Kaya Doc Jess, okay na po ba tawagin kayo?
Yeah, of course.
Yes. Oh, Dr. Kataboy. Ay, magandang umaga po. Kasi
good morning.
Good morning. Ayan po, may mga student privileges sa University Health Service po ba tayo? Kasi, di ba, in preparation for the upcoming pasukan po sa atin dito sa University of the Philippines, Diliman, ano-ano po ba yung mga kailang paghandaan ng mga estudyante at anong kanilang mga pribilehiyo and responsibilities bilang isang estudyante?
Yeah. For one thing, they are all required. Lahat ng college entrance, freshmen, transferees, cross-registrants at saka yung mga graduate students na first year, they're supposed to get medical certificate to certify that they are fit to enroll. And they are entitled to, of course, free chest x-ray and free physical examination.
Dok Jess, ibig sabihin po ba nito kung meron silang sickness na nalaman lang dahil dun po sa medical examination, hindi na sila makapag-enroll?
Yung iba, kung pwedeng gamutin muna sila, no? Mm-hmm. Tapos pwede naman in time for yung first day ng classes, pwede naman sila pumasok. Okay lang. Except kung meron kaming nakita, for example, na kailangan operahan kaagad. No, na ano, yun yung mga, pero very rare occasions na we disqualify them. Ang pinaka-importante sa amin ay makakita kami, let's say, ng mga health problems, like for example sobrang obese, no, or kanyari dermatological problems or visual, nire-refer na namin kaagad. It's supposed to be to be able to help the students sa kanilang problema, not to disqualify them.
Paano po yung Doc Jess and Annika? Kasi paano po yung ilan na may concern sila? Kasi pinag-ipunan na po namin ito pong amin pong pang-tuition, tapos po wala po kaming pera pang paggamot. Paano po yun? May ganun po bang
cases?
At paano po tayo makakatulong?
Yung sabihin na nating let's say indigent, no, or sometimes, di ba, may classification tayo sa STS, yung socialized tuition system. Kung let's say if they belong to yung E1, E2, or yung those who were given full tuition fee discount or full tuition fee discount with stipends. Like for example, for emergency emergency cases, pati yung supplies and medications
libre
na ibibigay naming libre. Ang daming nilang privileges sa University Health Service. Like for example, first 7 days in the wards, libre yon.
Basta estudyante ka po.
Basta estudyante.
Mapagraduate yan o undergraduate.
Oh yes. Tapos,
ano po yung doctors, kunyari freshie, tapos hindi pa sila enrolled?
Ano na sila estudyante na sila.
Consider the students na sila.
Kasi nadapa sila habang nage-enroll.
Yun lang po yung, for example lang, kasi yung iba sinasabi nila, hindi pa ako naka-enroll officially. Mm-hmm. Will I be considered a student?
Of course.
Okay po.
Paano po yung mga estudyante na continuing sila pero hindi sila nakapagbayad that sem? Ano po ang kasama pa rin po ba sila sa...
Kasi diba parang hinahanapan po yan ng ID ng Form 5. Oo,
yung
diba
Form
5.
Oo. Usually kasi pag emergency cases, kesyo estudyante pa sila we're bound to see them. Oo. Pero let's say yung making use of other privileges, syempre pag on leave sila, ano ba yan, mga LOA, no?
Opo.
Then hindi sila kasama dun sa usual like for example dental consults, ganun. Pero kung mga emergency,
okay
ano
po
sila.
Yan, so huli na lang po, ano, paano po sila Sa enrollment po, di ba po halimbawa merong mga cases na nahihilo dahil sa sobrang pagpila. Mm-hmm. Ano po yung ginagawa po ng University Health Service para dun po sa mga estudyante
sa mga nahihilo
na nasi-stress?
Opo, ano pong ibibilin ninyo, Dok? Ito na po, pabalik na naman sila.
Opo. Ano po bang kailangan
maraming
nilang gawin?
Maraming mga concerns ang mga students. Ano po bang gusto nyong ibilin sa nila?
Unang-una, siguro avoid the rush, no?
I mean, oh, wag daw mag-procrastinate.
Oo, kagaya ngayon, malapit na yung first day ng klase, doon pa lang yung iba pumupunta sa health service.
Opo.
Tapos ang daming bargain, pwede na bang i-wave ang chest x-ray, mga ganon. So, yun, avoid the rush and keep yourself, siguro bring a bottle of water with you na parating iinumin. Mm-hmm. Kasi yung pa yung isa, pwede kayong ma-dehydrate, mm-hmm, mga ganyan. And siguro, wear the proper apparel.
Ano po ba dapat?
Ano ngayon?
Parang mandirigma po ba? Kasi ganyan po sa UP eh.
Ngayon umuulan, diba? Tiyempo ng dengue. Kaya kung masyadong, you know, nagbe-bear,
maraming skin na pwedeng kagatin.
Kagatin ng lamok. O yun na ngayon. So, yan lang naman.
Opo, siguro ano din po, ano, dun sa mga, kasi tag-ulan po kasi ngayon, mm-hmm, yung enrollment natin. Pangalawang taon pa lang po ito, mm-hmm, na August na po yung ating, yeah, pasokan. In July, enrollment po natin. Para sa mga estudyante, yan, makinig po ha. Payo na po yan ni Doc Jess para sa inyo.
Mag-ingat kayo.
Doc Jess, gusto ko lang isingit to, saglit na saglit lang. Ano.
Okay.
Kasi po yung ila na freshie, naririnig ko nag-worry sila. Totoo ba na kapag magpapamedical examination tayo, maghuhubad tayo? Papatuwa rin ba tayo? Totoo po ba yung Doc Jess?
sa totoo lang, oo.
Ayan. Totoo po, tutuwad talaga, no, Doc Jess?
It's really a part of the, ano, a complete physical examination. Pero hindi naman kayo, you know, may internal examination. Pero kasama, let's say, for example, sa females yung breast examination, okay, di ba? Sa males naman, syempre kailangan tignan talaga yung kanilang ano, pero external lang naman.
Oo.
Kasi madaming conditions na pwedeng makita doon. Tapos syempre titignan kung baluktod pa yung ano mo, spine, if you have scoliosis.
So yun po, huwag matakot. Pero, mga bata pa
naman
kasi sila, natatakot. Baka wala pang nakakita. Oo, wala pang nakakita nung kanilang mga itinatago.
Pero hindi naman yung hubad. Yung gano'n.
Oo, hubad yun lang. Mga doktor po ang susuri sa inyo, kaya huwag kayong kanila.
Wag po kayo magpapasuri sa iba. Sa ibang hindi doktor.
At saka don't worry, hindi naman po sa lobby yan gagawin.
Correct.
So, po yan ang clinic. Ayan.
Maraming salamat po, ma'am, sa pag-impart niyo sa amin ng updates and mga tips para sa mga bagong estudyante.
At marami pa, no? Sana maimbitahan ulit natin si Doc Jess katapos.
Totoo yan.
Imbitahan po natin siya ulit.
Thank you so much.
Yan na, mga bilin po sa pangkalusugan. Diba? Dahil your health matters, sabi nga ng programa natin sa DZUP. Sa ating pagbabalik ay usapang galawan ulit tayo with Miss Bernadette. Yan po sa pagbabalik po ng bagong gising dito sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang oras ng Facebook? Posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. O, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. O, isang tweet? Talaga? Isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa eksamo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong gising!
Mmm! Talakay ang may kakaibang pananaw. Tara, kape tayo. Kape, kakaibang perspektibo.
Sarap naman. Mm-hmm. Kape tayo, Faith.
Mm-hmm.
Natimpla na natin yung kape kanina. Mm-hmm. Mali. Good morning, Faith.
Good morning po ulit.
Oo. At natimpla natin yung kape kanina ngayon. Tikman natin ang sarap ng ating tinimplang kape. Di ba? Mm. May kasama po tayo na, kasama tayo na magdadagdag ng tamis, ng pait, at ng lasa sa atin pong kape sa umaga na ito. Kape, kakaibang perspective po.
Mukhang yung mga kasama natin ngayon sa kape, napaka-strong.
Oo nga, no? Strong. Hashtag strong. Ayan. So, Faith, paki-introduce ulit ang ating kasama. Mm-hmm.
Kanina nakasama na natin si Miss Bernadette na siya nga yung mula sa Fly Health Hub. Isang fitness dance studio. So, Miss Bernadette.
Magandang umaga. Welcome back, Miss Bernadette.
Salamat po.
Alam niyo naman po, atin dito sa tuwing Friday edition ng Bagong Gising, galawang may saysay tayo.
Yeah.
Paano po ba mag-stretching muna tayo nito? Mamaya medyo magpapaturo po kami, ha? Itatry po natin kung gaano tayo kagaling. Diba?
Ayan.
Oo, sa radyo.
Oo. Why not?
Oo. Meron tayong naiwan kanina na katunungan, Miss Bernadette, diba? Yung sabi natin dito, gusto natin galawang may saysay. Diba? Mm-hmm. Ano po bang mga makukuha natin from galaw na mula sa aerial silk dance at saka sa pole dance?
Mm-hmm. Okay. So, alam na po natin ang mga physical na benepisyo ng pagsasayaw. At especially yung aerial silks and pole dance, nakakapagpalakas po siya ng katawan. Bukod po doon, nag-i-improve din siya ng balance natin. Mahirap na tayong matumba ng basta-basta. Hindi na tayo lampa. May mga ganun kasi, diba?
Bakit ako tinuturo ni Faith? Lampa kasi ako.
Hindi, sabi ko subukan natin.
Subukan pa natin. Uh-oh. Mali yung interpretation ko. Hindi kasi madali ako matapilok.
Well, mababawasan yan.
Yeah, hey.
Kasi mas stable na tayo kapag gumagalaw tayo palagi. At pag nadadagdagan yung lakas natin, it improves our balance din. Especially dun sa mga acrobatics na ginagawa natin using pole and aerial silks. So, aside from pagiging malakas, psychologically, meron din siyang nadudulot na maganda.
Mm-hmm.
Kasi dancing, in general, is good for your mood. It relieves anxiety and depression, especially kung pole dance and aerial silks pa. Kasi meron kaming sinasabi, parang ang hirap mo naman ma-demean as a person kung sa isang kwarto, ikaw lang yung nakakabuhat ng sarili mo. Parang ganun.
Ay, ang ganda na, no? Kaya kong buhatin ng sarili ko.
Correct.
Bigyan mo ang tela, bigyan mo ang pole, kaya kong buhatin ng
hindi
sarili
hindi lang siya metaphor.
Yes.
Literal. At literal and metaphorically.
Mm-hmm. So, yun. Parang nakakadagdag talaga siya ng confidence because nga, alam mo na may mga kaya kang gawin na hindi kaya ng pangkaraniwang tao. Sabihin na natin gano'n. Siyempre, feeling special naman kami. Isa pa, nakakapagpadagdag din to ng flexibility natin at endurance, yung cardiovascular health kasi ang pagsasayaw ay isa ding uri ng cardio exercise.
Mm-hmm.
So, kunyari kung nagpo-pole ka or nag-aerial silk ka, sa isang kanta, pag nabuo mo to, tumataas yung heart rate mo. So, napapagod ka and kapag ginagawa mo siya ng regular, ibig sabihin, yung hingal mo nawawala na and then mas tumatagal ka ng makapag-perform. Tapos, sa exercise din, meron tayong tinatawag na endorphins. Ito yung happy hormones.
Yan din ba yung ano, nare-release kapag in love?
Yes, at pag kumakain daw ng chocolates. Yun. So, dahil masaya ka sa ginagawa mo, dagdag na rin yun. And as a result of exercising, naturally nare-release yung endorphins na yan. So, may mga sinasabi din kami na bilang dancers, ang solusyon sa lahat ng problema ay just to dance.
Oo. So, kapag ka ikaw na stress, dance, dance, dance.
Correct.
Oo, oo. Na pwede mo naman siyang gawin na may kanya-kanya man tayong version ng dance.
Oo. That's true.
Meron po, kasi po kanina nung nag-break tayo, no, tinignan ko yung Facebook page ng Fly.
Ayan, yes. Nakapag-stalk ka na kaagad, ha?
Research.
Tapos nakita ko doon, meron pong photo na natag yung page nyo. Tapos ang sabi doon ay, Project Balik Alindog daw.
Yes.
So, iniisip ko, so, ano po ba kaya yung nabibigay na confidence? Paano nakapagbigay ng confidence to dun sa mga babae? Kasi kahit ako, parang pagka gusto kong feeling kong maganda ako, magjo-jog ako around the oval. para maramdaman ko na, parang na antas ng confidence ko dahil saka nagawa right ko to sa katawan ko.
And saka right after exercise, ha, iba yung confidence, iba yung tayo, iba yung tindig. Basta tama yung ano, tama yung form mo nung exercise
nag-workout
ka.
Yes.
Nag-workout ka.
Kasi ngayon, may mga nami-meet kaming mga bae o mga lalaki din na siguro napabayaan ang sarili dahil sa pag-aaral o trabaho. So, may mga ibang tao na stress eating ang katapat niyan, di ba? So, sabihin na natin, tumataba o napapabayaan ang personal na kalusugan nila.
Mm-hmm.
So, yung Project Balik Alindog na yan,
mm-hmm.
Yan yung mga kababaihan na gustong magpapayat. O sa amin naman, ang pinopromote namin is body acceptance. Na kahit anong shape mo, you know, kahit anong weight mo pa. Tanggapin mo lang sa sarili mo na maganda ka at kaya mong gawin ang mga bagay na to. Then sa amin, okay na yon. Kasi may kanya-kanya tayong fitness goals eh. Meron gustong magpalaki ng muscles.
Mm-hmm.
Meron gustong magpadagdag ng weight. Meron gusto naman din magpapayat. Meron din gustong maging flexible. Meron gustong maging magkaroon ng core stability. So, pag pumunta ka sa Fly Health Hub, tatanungin namin, ano ba ang gusto mong ma-achieve? Kung ano yon, then tutulungan ka namin para ma-achieve yon. Kasi may mga tao na, okay, ayoko naman pumayat. Pero gusto kong magawa yung mga tricks na ganito, then that's definitely what we're gonna help you with.
So, depende rin sa anong target mo. Dapat meron ka rin goal in mind.
Mm-hmm.
Pero pag gusto ko lang mag-enjoy, pwede po ba? Pero ayoko mahirapan. Kasi,
ito ba?
Oo, kasi dati nag-enroll ako sa isang dance class. Mm-hmm. Nag-enroll kami sa isang dance class. Tapos, contemporary dance yun.
Mm-hmm.
Oo, tapos sabi ko, gusto ko lang naman mag-enjoy. Pero bakit ganito? May andami, meron pang head, ano yun? Head roll. Mm-hmm. Parang ayoko naman, nahihirap. Parang hindi ko kaya. Pero challenge ka na. Ay, kaya ko pala. Basta alam ko lang yung form.
Mm-hmm.
Pero parang yung kulitin nung na session na to. Oh, parang hirap eh.
Yes. Mm-hmm. Sa umpisa, mahirap talaga. Pero ang advantage kasi, for example, when you go to a group class, may mga kaklase ka na mahirap din yung pinagdadaanan. So parang yun na yung bonding nyo. And then in time you become friends. May point na pupunta ka na lang sa studio kasi gusto mo makita yung friend mo na yun.
Mm-hmm.
Tapos ang kagandahan is you support each other talaga. When you're trying to learn a new trick, magbubuhatan kayong dalawa or kahit ilan pa kayo, yung suporta para sa isa't isa. Bilang, siguro sabihin na natin bilang babae, kailangan natin yun eh. Kasi yung buhay natin sa labas, very stressful talaga. Kunyari kung ikaw ay isang ina or nagtatrabaho ka, madaming stress tayo sa buhay. So yung panahon mo sa studio, yun na yung panahon mo para sa sarili mo. Para gawin ang isang bagay na para sa sarili mo lang at hindi para sa ibang tao. Kasi yun talaga yung ine-enjoy mong gawin.
Oo, di ba ang aerial silk at saka pole dance, ibang galaw naman ito compared, ang tawag sa kanila ay dance exercise, tama ba?
Mm-hmm.
May iba-iba naman ito dun sa, for example, ay Zumba. Iba rin, for example, sa hip-hop, yung mga ganyan na sayaw din naman, di ba?
Yes.
Pero paano po, ano bang galaw yung naiiba dun sa silk aerial silk at saka mm-hmm. sa pole dancing.
Okay, so una dun tayo sa hardware. Sa aerial silk, syempre kailangan natin ng tela at yung mount para sa kisame natin.
Dapat kailangan matibay yun.
Konkreto hanggat maaari. Or kung meron kang scaffolding, pwede din magamit yon. Sa pole naman, syempre dapat meron kang pole, the pole itself na made of stainless steel or chrome. Yun yung pinaka-common na finish ng pole. So dapat meron ka nun. And dapat siguraduhin mong safe yung gagamitin mo. Pangalawa, bukod sa it's a strengthening exercise eh. Combination then with cardiovascular exercise. Because nga, pag habang sumasayaw ka, pinubuhat mo yung sarili mo, and then hinihingal ka din. Tapos in time, it improves flexibility then. Ang kagandahan naman sa aerial silks and pole dance, hindi ka nakukulong sa isang uri lang ng sayaw. So for example, ballet lang siya. Jazz, ganun lang siya. May mga defined movements na for certain genres ng sayaw. Sa pole dance and aerial silks naman, meron kang freedom para gawin kung anong gusto mo. So for example, ballerina ka pero gusto mong mag-pole. Pwede mong i-combine si ballet tsaka si pole.
Mm-hmm.
So pwede ka namang magsuot ng ballet shoes habang nagpo-pole
mm-hmm.
or habang nag-aerial silks. Kung hip-hop ka, pwede din naman. It's just that ang challenge kasi sa pole, kailangan mo talaga yung balat mo para kumapit dun sa bakal.
Di ba nakaka-ano siya?
Insecure?
Oo, nakaka-alyo. Nakaka-itim ng mga party-party ng mga katawan na ano.
Nakaka-itim. Sabi na natin ng mga singit-singit. Ayan. Pero, siguro yun na lang yung iti-trade mo para sa skills and fulfillment na nararamdaman mo habang ginagawa mo siya. Kasi talagang sa umpisa magpapasa ka. Magkakasugat ka paminsan, ganun. Pero since nga gusto mo yung ginagawa mo, tinatanggap mo na, ay, parte to ng ginagawa ko. Masakit siya, pero ang saya-saya naman.
Mm-hmm. Ako naman yung tanong ko naman, paano po yung mga taong gusto mag-pole dance pero parang, na-insecure ako sa balat ko, balat pala yung pangkamit dyan.
Oo, paano po yun?
Yun siguro ang pinakamahirap na challenge na dapat nating alisin mm-hmm. sa para mag-join tayo ng pole dance class. Kasi may perception talaga na kailangan maliit na damit o brat panty, mga ganon. Mm-hmm. Sa umpisa, pwede naman ang shorts at t-shirt. Kung medyo nahiya ka, kahit haba-habaan natin ng konti ang shorts kung may tinatago. Ganon. Pero in time, kunyari, kung habang nag-umpisa ka, konti pa lang yung nagagawa mo. Habang nagpo-progress yung skills mo, lumiliit naman yung damit. Kasi mas marami ka nang nagagawa. At the same time, yung confidence mo, nabibuild na rin na, uy, oo nga no, 1 year ago, yung shorts ko, ang haba. Naka-t-shirt ako. Kasi konti pa lang yung nagagawa ko. Ngayon, ang dami ko nang nagagawa. Lumiliit din yung damit ko. Pero, wala ka nang pakialam kasi na-enjoy mo na siya. Na-overcome mo na yung hiya mo.
May ganon.
May ganong effect.
May ganong effect. Pero, speaking of pagliit at pagkonti ng damit, meron kasi po na negative perception ng mga tao. That,
mm-hmm.
In particular, sa pole dancing. Kasi usually nakikita natin sa TV, ginagawa yan lalo sa mga, ano yun, yung ang tawag nila ay patay sindi.
That's true.
Sa mga beer house, ganyan, mga babaeng sumasayaw sa pole, nagkaroon po ng ganong negative
perception
ng mga tao. True. Anong masasabi natin doon? Pero, pag-usapan natin yan sa ating pagbabalik, Miss Bernadette, and more about the benefits ng mga ganitong klase ng paggalaw. At syempre, baka matututo tayo ng ilang mga movements. Sure. Papaturo tayo sa magang ito. Kaya buka yung aalis, magbabalik ang bagong gising. Ang oras po ay 14 minutes na lamang bago ang 9:00 ng umaga. Kayo ay nakikinig sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Yeah.
sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Dear Diary, kanina, nakita ko si... Ay, mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na diary entry number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagong gising!
Magandang umaga, nagbabalik po ang Bagong Gising. Siyempre, dito pa rin tayo sa...
Tala kayang may kakaibang pananaw. Tara, kape tayo. Kape. Kakaibang perspektibo.
Huling bahagi ng ating pagkakape at talagang lalasapin natin ang dinamnam ng ating kape kakaibang perspektibo sa umaga na ito na may kinalaman po sa mga sayaw, specifically sa pole dance at saka aerial silk. Kasama pa rin natin si Miss Bernadette mula sa Fly Health Hub. Good morning, Miss Bernadette. Kanina pa tayo nag-good morning, ano? Miss Bernadette and Faith, kanina, mm-hmm. Diba, meron tayong naiwan na katanungan kasi nagkaroon ng negative na perspective about pole dancing. Mm-hmm. Diba? Kasi sabi nila, uy, parang nakikita ko yan sa Patay Cindy, diba? Beer House, diba? Negative po ba talaga yun?
Na-associate lang siya dun sa industriya na yon. Pero sa umpisa kasi, ginagamit siya ng mga sirkero at sirkera. Originally, sa India talaga siya nagsimula eh. Isang malaking kahoy na poste yung ginagamit nila. And then siguro nung napunta na siya sa Western world, nakita nila yung potential na, uy, pwedeng pagkakitaan to. So yun, una siyang ginamit sa mga circus. Kasi diba sa circus may pole sa gitna ng tent. Yun, and then nakita nila na pwede palang gawin tong aparatus para magpakita ng mga tricks. And then siguro merong isang... negosyante o very creative mind na nakaisip na pwede nga natin tong gawin para sa mga patay-sinding lugar, 'di ba? So mas nakilala siya doon because nga sa movies na rin, mm-hmm. And then well, sabihin na natin from the Hollywood. Ganon. Pero ngayon, ang dami na kasing tao na sinusubukang baguhin yung perception towards pole dancing. And then may ibang tao din na tinutulak na maging siyang Olympic sports. Merong committee na tinatry siyang gawing Olympic sports. Mahirap kasi, for example, yung mga pangalan na lang ng tricks, iba-iba na siya. Depende din sa lugar. And then, yung scoring, paano natin siya gagawin. Pero kung titignan mo, yung mga ginagawa sa pole ay kaparehas din ang mga ginagawa sa, sabihin na natin, sa pommel horse, sa gymnastics, sa balance beam. Yung mga poses na yun, pareho lang naman. But, because sa pole nga, kukonti lang yung damit na suot mo, then siguro kaya siya nagiging malaswa. But again, tandaan natin na kailangan kasi yung balat para kumapit sa pole. Subukan yung mag-pole ng may damit, hindi kakapit.
Nadulas.
Mm-mm. Although ngayon, meron naman na ibento na silicone pole. Pwede ka mag-pole ng may damit. Pero masakit siya at kakaiba pa rin yung feeling niya. Kung nasanay ka na dun sa pole na bakal, na walang masyadong suot, itry mong mag-pole sa silicone pole na may damit. Mas masakit siya para sa akin.
Miss Bernadette, maaari mo ba kaming, alam ko nasa radyo tayo, mahirap to, mm-hmm. anong gagawin natin. Pero maaari mo ba kaming turuan ng ilang mga steps, mga basic siguro, na sa pole dancing at aerial silk. Mm-hmm. Na siguro kung kami ay gusto kong practicein muna ito, baka kaya ko ito mga gawin, na stretching na ito.
Mm-hmm.
At ako interesado mag pole dancing or mag aerial silk, paano po ba yung galaw na yon?
Okay. So ganito, mag-umpisa tayo sa pinaka basic. Imaginein natin na merong pole sa right side natin.
Okay.
So ang kanang kamay natin, ilalagay natin sa eye level natin. Ikakapit natin siya na para tayong may hawak na baseball bat.
Okay.
Ganyan. Ang kaliwang kamay, ilalagay natin sa ibabaw ng kanang kamay.
Okay.
So, hawak na natin siya. Idikit natin ang arms sa katawan natin. Ipitin ang pole sa kanang kilikili. Subukang buhatin ang sarili or maghang lang. So nakatapak tayo ngayon, iangat natin yung paa natin galing sa lapag.
So close to the pole.
Yes, mm-hmm. nakaipit si pole sa kilikili. Mm-hmm. Tapos subukan natin iangat ang tuhod papunta sa chan.
Ow! Wait lang ah.
Challenge. Yes, so parang fetal position ka pero nakakapit ka sa pole.
Mm-hmm. Kailangan po ba nakasmile?
Side effect na yun.
Ah, okay. Side effect yung nakasmile.
Yes. Kasi challenge siya eh. Tapos parang feeling awkward. So, minsan tayo pag may awkward feeling, dinadaan na lang sa smile. Ayan.
Yan so, yun yung basic. Kailangan ma-lift mo yung sarili mo.
Yes. Or maghang lang. Kahit hindi na muna lift. Kasi ang lift, ibig sabihin tataas ka pa eh. Eto, kahit ibitin mo lang yung sarili mo na hindi ka nakatapak sa sahig. Yan, ang isa sa mga conditioning exercise natin.
Okay. So, subukan niyo po ha kung meron po kayong, kung meron po kayong pole dyan sa tabi. Yes. Pwede ba sa braso ng tatay?
Pwede din. May mga gumagawa nun. And syempre, kapag ginawa natin sa kanan, gagawin din natin sa kaliwa. Okay. Para pantay naman siya. Diba? Okay.
Pero parang mas mahirap pag kayong hindi mo dominant hand yung gagamitin.
Totoo yan. Kaya kami merong bad side and good side. Pero, syempre, gusto natin positive other side.
Oo. My side and the other side.
That's true.
Oo. Pagdating naman po sa aerial silk, ano bang basics dyan?
Yan naman ay ipunin natin yung tela.
Yan, tela.
Kasi yung aerial silk ngayon ay dalawang piraso yan kasi nakabuhol siya dun sa taas. So, pwede mo siyang mapaghiwalay ng dalawang piraso. Pero ipunin natin siya at hawakan natin na para tayong parang sa pole din, parang baseball bat. Pero ngayon, nasa taas ng ulo natin. Ayan. So, nakastretch ang mga arms and then nakahawak sa tela. Iangat natin ang legs papunta sa likod naman. So, para tayong nakabitin.
Okay.
At subukan mong magstay ng 5 to 10 seconds.
Oo, para pang ano to ha, sa maglalambitin sa bagging ni Tarzan.
Yes, ganun.
Ako si Jane.
Ayan. Pag mga beginners, tapos wala tayong ibang exercise, yan muna ang mga gagawin natin para unti-unti tayong magpapalakas ng mga braso.
May tamang form po ba yan para hindi ma-injure?
Yes, yan ang pinaka-importante sa lahat. Correct form, proper training, proper warm-up, and proper cool-down. Kasi ang kailangan nating tandaan, kapag na-injure ka, kailangan mong huminto. Mm-hmm. May iba kasing tao na na-excite kasi, oy, ang dami ko nang pwedeng gawin, kaya ko na to.
Mm-hmm.
Pero dahil sobrang excited natin and feeling natin na ang dami-dami mo nang kayang gawin, pag may na-try ka na nagkamali ka, may risk ng injury. Ang downside nun, hindi ka makakapag-pole o makakapag-aerial silk ng matagal kasi kailangan mo magpagaling. Nangyari sa akin yan, syempre excited ako. So, may na-injure sa left arm ko, malapit sa wrist. Kailangan kong huminto ng mga 3 months bago makapag-pole ulit.
Ang hirap. Para sa'yo, nasanay na at sobrang na-enjoy mo yun gawin. Ang hirap na na, 3 months.
Nakakalungkot siya na huminto. Tapos ngayon, mararamdaman mo, iba pa din yung lakas niya. Parang hindi na siya bumalik sa 100% na lakas.
Dahil sa injury. So, ano pong ginawa niyong workout po nung habang injured pa kayo?
Mga stretching lang, ganun, yoga, nakatulong talaga siya kasi isa pa pala sa pole dancing at aerial silks. Hindi mo kailangan maging flexible kapag nag-start ka. Pero habang dumadami yung tricks na gusto mong gawin, makikita mo na kailangan mong maging flexible. So yun yung magiging motivation mo para mag-stretch palagi and ma-achieve ang flexibility.
Oo, natuwa ako dun sa konsepto ng gusto kong mag-specialize, let's say, sa aerial silk. Pero alam ko at ina-acknowledge ko na kailangan din may matutunan akong iba pa, like yung stretching, siguro weights, 'di ba? Para din mas gumaling pa, na hindi lang yung focus na yun na dance yung ginagawa mo.
That's true.
May iba ka pang gagawin para mas lumakas pa dun sa dance na yun.
Yes. Actually, ako nga hindi talaga ako nagsasayaw. As a child, yung mga kapatid ko nagpe-perform sila sa stage, sumasayaw. Ako hindi. Natuto lang ako since 2012. Mm-hmm. Yun nga, nagsimula ako mag-pole. And then naisip ko, siguro pag naging performer o gusto kong maging performer or gusto kong mag-compete, syempre may kasamang sayaw ang routine. So dapat matuto din ako ng ibang sayaw. Nag-try akong mag-jazz, nag-try akong mag-ballet, ganun. Tapos dun ko na din na-meet ang iba ko pang partner sa Fly dahil din sa pagsasayaw.
Wow. Oh, speaking about partners, ano, kasi may curiosity din po na ilan na sinasabi nila, kapag ikaw ba ay nagsasayaw ng ganyan, ay may itulong ba yan sa sexual health? Naalala ko, nakita ko si Doc Faye usapang Faye Hi, Doc Faye. Oo, mamaya po tayo ha. Oo, susunod na tayo, Doc Faye.
Ayan. Personally, kasi ang sexual life ko naman ay healthy na from the beginning. Oh, euphemisms tayo. Pero may mga kaibigan ako na siguro dahil mahiyain sila talaga, ganun. Nung nag-start silang mag-pole dance, may mga naririnig akong kwento na, naku, baka mabuntis. So parang, alam mo, parang siguro nabuhay uli ang sex life nila. Mm-hmm. Dahil din siguro, okay, sabihin na natin, gumanda ang katawan uli dahil after childbirth, alam naman natin, para sa ating mga babae, di ba talagang lumalaki ang balakang, lumalaki ang tiyan. So siguro after pole dance, nagtotone din yung katawan. Si husband naman, uy, sexy na ulit ni Mrs. Parang ganon. And then si Mrs. naman, confident na in her own skin. So I think nakakatulong talaga siya.
Oo. So, marami pa ang mga benefits yan, ano. So, bilang, panghuli na lang po, bilin na lang ninyo dun sa mga nag-iisip siguro, gusto nilang gumalaw at mabuhayin ang mga muscles sa katawan.
Yung mga nagko-consider po na sumubok.
Ano pong maibibili ninyo?
Ayan, ang pinakamahirap na step talaga ay yung unang step. So, wag na tayong masyadong mag-isip. Pag naisip na natin na, uy, gusto kong mag-pole dance, maghanap ka na agad ng studio na pwede mong puntahan sa malapit. Kasi pag inisip-isip pa natin yan, kaso hindi ako payat, kaso hindi ko kaya yung sarili ko.
May ganun bang limitations?
Wala po. Kahit sino pwedeng gumawa niyan. Lalaki, babae, bata, matanda. Pero syempre, bilang pag-iingat, kumonsulta muna tayo sa doktor kung ano ang mga exercises na pwede nating gawin. Kasi baka naman hindi na pala tayo pwedeng magbuhat. Ganon. So baka may previous injury that limits you to do something. So kumonsulta tayo sa doktor. Pag clear na tayo, then go as soon as you can. Kung may kaibigan ka na gustong mag-try din, maghilahan kayo, pupunta ng studio, nakakatulong yon na may support system ka. So wag mo nang masyadong isipin na mataba ako, pangit ang balat ko. Walang ganun. Kasi pagdating mo sa studio, ang mga tao, very supportive talaga. Yung mga classmates sa pole class or sa aerial silks or usually naman kahit sa anong dance na beginner's class, ang mga tao very supportive, and especially the pole community and aerial silk, aerial arts community in general is a very supportive community. So, pag beginner ka, punta ka na. Huwag ka nang mag-isip.
Yes, yun naman. So, huwag na mag-isip. Punta na po.
Yes.
At ano, para po dun sa mga may inquiries sa inyo, siguro ang Fly Health Hub ay malapit sa UP Manila. Ano?
That's true.
Oo, meron, saan kayo silang pwedeng kumontak? Communicate.
Meron po kaming landline, 230-9383. And then our address is second floor Birch Tower Condo, George Bocobo Street, Malate, Manila. So, Robinsons Manila sa side ng Pedro Hill. Sa kanto lang po na yun, pwede nang lakarin. Malapit lang sa side ng H&M at Starbucks, nandun lang kami. Second floor, wag nang mag-elevator, maghagdanan na lang para
para meron na
warm
yung,
up
warm
na
up.
Din. And then, pwede nyo rin po kaming i-text. Hanapin ko ang number dahil hindi ko kabisado.
Facebook muna siguro. Baka pwede nyo lang dalawin yung Facebook.
Facebook and Instagram. Fly Health Hub. So, H-E-A-L-T-H-H-U-B. Bakit Fly Health Hub? Kasi hindi lang kami basta-basta dance studio. Bilang gusto namin maiba, meron din kaming flex area na tinatawag. As dancers, dun kami nag-cross-train for flexibility and more strength. Magkakaroon kami ng monkey bars, wall bars. Meron kaming gymnastic rings. And coming soon, of course, meron din kaming health food kiosk na ilalagay. Surprise yan.
Hindi so, na surprise, alam na po nila.
Surprise kung sino, pero very exciting. Okay. It's going to be the first in Manila na magkaroon ng healthy food delivery or grab and go pop-up store kind of thing. Sa Manila first yan. Kasi other cities, meron na silang delivery. Sa Manila, City of Manila, first time yan magkakaroon.
Okay po. Ayan, maraming salamat, Miss Bernadette Victorio. Ano po, nahanap niyo po ba yung number?
Yes, it's 0925-337-4837. Okay. So, kung may mga tanong po or gustong magpa-reserve ng slots para sa classes, mag-text lang po or tumawag. Tapos, meron din po kami mga free classes ngayon. So, kung first time nyo, punta lang tapos free yung first class nyo.
Oo. So, magbubukas po ang klase natin sa university. Meron din po magbubukas na mga classes.
Sure.
Na para po dun sa healthy body, a healthy mind din po tayo. Maraming salamat muli, Miss Bernadette Victorio.
Salamat din po.
Ayan, maraming salamat. Oh, sarap naman ang kape na yun.
Okay, gising na
okay,
ako.
Okay, gising na tayo. Nako, sa ating pagbabalik, usapang Pina.
Yes.
Ayan, ang ating pag-uusapan ay tungkol po sa teenage depression ba o angst lang? Ayan na! Kasama syempre si Doc Faye sa Madan Cagayan. Okay nga, alis magbabalik po ang bagong gising dito sa DZUP 1602. Kasali ka!